Přenechali váhaví Američané po druhé světové válce Československo Stalinovi? Tahle otázka napadne asi každého, kdo se pečlivě pustí do studia, alespoň těch veřejně dostupných materiálů, které do února 1948 vyprodukovali američtí diplomaté a zpravodajci v Praze. Pod mnohými z nich je podepsán Charles Kattek, muž, který po druhé světové válce řídil americkou zpravodajskou práci v Československu. Právě jemu věnuje dnešní pořad historik Prokop Tomek, kterého k mikrofonu pozval David Hertl.
Portréty.
A začneme malou hrou na špiony, alespoň tak, jak je viděla komunistická propaganda. V roce 1977 se blížilo 30. výročí takzvaného vítězného února, tedy okamžiku uchopení moci ve státě komunisty. A tak bylo třeba proprat i nějakou tu už zapomenutou historku z konce 40. let. Scénáristé Miroslav Hladký a Čestmír Mlíkovský dodali příběh s názvem Tichý Američan v Praze. Příběh amerického zpravodajce, který po konci druhé světové války řídil v Praze operace proti Československu. K jeho agentům patří například i vysoký policejní úředník, který má pracovat podle amerických pokynů. Jak to vypadá, když se tito dva sejdou, to si teď poslechněte, jen dodám, že zrádného policejního úředníka hrál Vladimír Ráš, neméně zrádného amerického zpravodajce Josef Langmiller.
Zatím jste neudělal vůbec nic.
Upevnil jsem svoje postavení. Jsem na tom kádrově líp než před rokem.
Mě nezajímá váš kádrový profil. Měl jste vyvolat rozvrat uvnitř bezpečnosti. Měl jste se zaměřit na bývalý partizány, španěláky, odbojáře, komunisty a uvést je do podezření ze špionáže.
Musíte připustit, že tuhle zem znám líp než vy. Metody práce nechte laskavě na mě.
A co když nenechám?
Nejste jediný možný partner.
Vy jste divný národ. Každý tu aspiruje na prezidenta, na předsedu vlády nebo na ministra. A já to mám udělat za vás a za svoje peníze? Tak to jste na omilu, drahý pane majore. Tuhle fušku si doděláte sami. Jestli ne, tak se přiznejte a zachráníte socialismus.
Vaše žertíky nejsou vůbec na místě.
Tak dobře, tak budem používat jiná slova. Okamžitě zahájíte kádrové přesuny. Komunisty a sympatizující budete povyšovat a posílat pryč z Prahy. Rozděleně. Tady v Praze chci mít jenom vaše spolehliví lidi. Vyčleníte je k hlídání rozhlasu, hlavní pošty, nádraží, letiště, elektráren a tak. Jasný, soudruhu majore?
Jste hazardér. Musíte si uvědomit, že tyhle zásahy mi jen tak neprojdou. Je v sázce moje postavení. Důvěra.
To se stává každému, kdo usiluje o státní převrat. Musíte si pospíšit. Jinak ztratíte všechno.
Takže podle autorů velmi průměrného filmu americký zpravodajec úkoloval vedení československé bezpečnosti. Nevím, zda tomu diváci v roce 1977 věřili. My už dnes víme, že nikoli Američané pronikali po konci války do našeho bezpečnostního sboru, ale přesně naopak. Agenti obraného zpravodajství a státní bezpečnosti velmi úspěšně pronikali mezi americké zpravodajce. Pokud nevěříte, možná pro vás budou následující minuty velkým vystřízlivěním. A teď už tedy vítám Prokopa Tomka, hezký den.
Dobrý den.
Bavil jste se při té ukázce?
No, opravdu, ale bylo to naprosto absurdní, protože to bylo skutečně všechno naopak, protože i to obsazování těch důležitých bodů, to všechno dělala komunistická bezpečnost a tohle to bylo takový pokus o podpoření té dlouholeté teze, že prostě tady demokraté připravovali protistátní převrat.
My musíme hned teď vyřešit jednu důležitou věc, a to sice jméno naší portrétované osobnosti. Já jsem říkal Charles Kattek, on je to Američan, takže bychom to měli číst americky.
Ano, jako Charles Kattek.
Ale máme tady zase problém s jeho předky, protože on to byl takzvaně Čecho-Američan. Jak to bylo?
Jeho otec se jmenoval Karel Kottek. Pocházel ze středočeských Velenic, narodil se tam v roce 1885 a ještě před první světovou válkou emigroval i se svojí ženou do Spojených států a bydlel v Chicagu. A tam se narodil až tedy ten Charles. To jméno se poameričtilo na Kattek, ale já si myslím, že Američané nebo ve Spojených státech to jistě bylo vyslováno jako Kattek.
Nicméně v Praze myslím, že typicky Kattek asi říkali.
Netuším, protože tenhle problém se dá dost těžko jako vyčíst z těch archivních dokumentů.
My jsme zjistili, že on mohl mít celkem solidní postavení v rodinné firmě, která se zabývala stěhováním pian, to je docela hezké, ale nakonec se rozhodl pro studia a už tam je vidět takovéto směřování, co z něj nakonec bude.
Opravdu myslím, že to bylo neobvyklé, že začal studovat na Illinoisské státní univerzitě a vystudoval historii. Věnoval se právě českým dějinám, obhájil disertaci s názvem Vývoj českých demokratických tradic v letech 1840 až 1867. Tak já myslím, že to v těch Spojených státech bylo poněkud neobvyklé a jistou dobu i učil na vysoké škole, ale pak tu celou jeho životní kariéru zcela změnila druhá světová válka.
On prý k armádě šel s tím, že chce být zpravodajcem.
Ano, a já myslím, že právě pochopil tu svou příležitost, protože po vstupu Spojených států do války vzniknul Office of Strategic Services, což byl předchůdce pozdější CIA, zpravodajská služba první, americká moderní, a ta nepochybně potřebovala lidi, kteří znali podmínky v Evropě a na těch budoucích bojištích, kde budou působit americká vojska, a kteří budou znát jazyk a další okolnosti.
Když se v květnu 45 Katek objevuje v Praze, tak to jaksi není jeho první seznámení s těmi reáliemi a také s lidmi z československé politiky, protože on s nimi byl ve styku už dřív?
Určitě je to strašně důležitý moment, kdy je vyslán jako už důstojník toho OSS do Velké Británie a v Londýně se stává styčným důstojníkem u československé exilové vlády a pozná všechny významné osobnosti, nejenom z řad politiků, včetně, já nevím, Jana Masaryka, ale
znal se s Edvardem Benešem?
Já myslím, nepochybně. Seznámil se i s řadou vojáků, jako byl generál František Moravec samozřejmě a třeba Josef Bartík, který pak působil v těch strukturách ministerstva vnitra krátce po druhé světové válce. Takže seznámil se tedy s politickými i vojenskými a zpravodajskými postavami, které potom hrály roli nejenom za války, ale i v tom poválečném období do roku 1948.
Já jsem si přečetl, že když přijel do Prahy, tak obranné zpravodajství jej okamžitě identifikovalo jako hlavu amerických špionážních služeb v Československu. A podle toho, co on tady dělal, jak jsem si přečetl v mnoha knížkách, tak ten jeho život spíš než takového typického zpravodajce byl takový možná život malinko jako bon vivant, že si uměl užít tu svoji misi tady.
Určitě si uměl užít. Je otázka, jestli okamžitě na něm začali pracovat a okamžitě rozeznali, protože on přijel velice těsně po konci války. Se s tou svou vojenskou misí se účastnili vlastně obsazení prázdné americké ambasády, která celou dobu v Praze na tržišti vzala prázdnotu. Myslím, že se o to starala švýcarská mise.
Ano, ten zážitek popsán velmi pěkně, jak si přišel pro klíče ke švýcarskému velvyslanci a ten mu je naprosto klidně předal s tím, že se o budovu opravdu starali a že s ničím ani nehnuli.
No, dokonce tam zůstalo nějaké auto a prostě zřejmě tam ti Němci vůbec nevešli. A to si myslím, že v těch květnových dnech na to ještě nebyl čas a ještě se nevrátilo z fronty obranné zpravodajství, kterému velel Bedřich Rajcin, pověstný. A tato složka, protože to byla vlastně vojenská kontrarozvědka, tak ta se začala od toho léta, skutečně od toho léta 1945, intenzivně věnovat Charlesi Kejtkovi a začali ho opravdu sledovat, včetně kontroly korespondence, kontroly telefonního spojení, což tehdy nebylo tak jednoduché v těch technických podmínkách, které byly, a sledování, kteří důstojníci československé armády se setkávají a schází s tady tím důstojníkem a se kterými politiky se Kejtek stýká. Takže ty svazky se zachovaly od toho května 1945, teda od toho léta 1945 určitě.
A je to tak, že všechny tyhle naše bezpečnostní složky, obranné zpravodajství, státní bezpečnost, zemský odbor bezpečnosti, byly výrazně pod vlivem komunistů?
V případě obranného zpravodajství nepochybně, protože to byla složka vzniklá v Sovětském svazu u Československé armády, velel jí ten Bedřich Rajcin. Zemský odbor bezpečnosti druhé oddělení, to byla složka, která byla zpravodajská a která byla jednoznačně ovládaná komunisty také. Je to pravda, že zejména v těch zpravodajských složkách bylo hodně komunistů, rozvědce byl rovněž komunista, takže skutečně to byla velká pozornost, která byla věnovaná styku se Západem. která se týkala toho, jak se českocenští důstojníci, jaké mají styky, jak se projevují a jaké jsou jejich tedy takové priority.
Pojďme k první ukázce, je z knížky Igora Lukeše Československo nad propastí.
V lednu 1946 Katek ještě stačil dostat od prezidenta Beneše válečný kříž. Citace, která ho doprovázela, se hemžila superlativy. Bylo to však naposledy, kdy byl Katek nebo kdokoliv z jeho kolegů takto poctěn. Bylo totiž nad slunce jasné, že na Loretánském náměstí se Američané nevěnovali ničemu jinému než sbírání tajných informací. Vojenská mise se tím přirozeně stala trnem v oku československých kontrarozvědných organizací. Zejména obranné zpravodajství už od počátku roku 1946 otevřeně všechny členy Katekova týmu sledovalo, vydíralo české zaměstnance mise a vymáhalo od nich důvěrné informace pomocí slibů a vydírání. Katek probral situaci se Steinhardtem a společně našli řešení. V březnu 1946 byli všichni Američané z vojenské mise formálně převedeni pod úřad amerického vojenského ataše na velvyslanectví a to jim zaručilo diplomatickou imunitu. Katek získal titul ataše, i když pro své přátele byl dál Charlie nebo plukovník. Komunisté v obraném zpravodajství a státní bezpečnost z této změny neměli vůbec radost. Když je ministerstvo zahraničí informovalo, že bývalá vojenská mise administrativně přešla na velvyslanectví, obranné zpravodajství protestovalo, že přece nejde o diplomaty. Jediným posláním členů mise je provádět výzvědnou činnost proti Československu. Bouře se blížila a už bylo slyšet hřmění, ale večírky a sběr informací na Loretánském náměstí pokračovaly vesele dál.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A do dnešních portrétů jsem si pozval historika Prokopa Tomka. Bavíme se o Charlesi Katkovi, americkém zpravodajci, který po druhé světové válce působil v Praze. Teď jsme slyšeli večírky a sběr informací na Loretánském náměstí. Americká vojenská mise sídlila na Loretánském náměstí číslo 2. Bylo tam spíš veselo nebo spíš se sbíraly informace?
Ty zprávy, které zejména obranné zpravodajství získalo o tom, co se tam děje, tak se zdá, že tam bylo veselo a konec konců to potvrzuje i historik Igor Lukeš, který se tomu tématu věnoval hodně intenzivně. Charles Katek využíval jistě toho, že byl taková zajímavá osobnost, prostě plukovník americké armády, umějící česky, důstojník, který má vzdělání, který rozumí té zemi a který má také velký přístup k různým zajímavým fondům, jako alkohol, cigarety, jídlo.
Najlonky.
Určitě v té poválečné Praze to bylo takové zjevení, byl určitě nepřehlednutelný, měl obrovské auto. A tak.
Já jsem se dočetl, že byl mimořádně společenský typ.
Mimořádně společenský, určitě, věnoval se ženám a tak dále. Je ovšem otázka, jestli byl skutečným zpravodajcem, protože sice byl příslušníkem toho OSS a později CIA, ale nebyl vlastně typickým zpravodajcem, protože měl to historické vzdělání, byl to spíš akademickou osobností, která byla vlastně mobilizována v době druhé světové války. Nevíme nic o tom, že by měl nějaké speciální kurzy nebo zpravodajská školení, něco určitě musel mít. A zjevně tedy ty informace získával s tím společenským stykem, ale ono se to jeví, jako kdyby to byla spíš činnost diplomata, že diplomati samozřejmě pořádají různé recepce, večírky, společenské akce, na kterých diskutují s představiteli té hostitelské země a získávají nejrůznější politické informace. Tady se zdá, že buď ta činnost Američanů nebyla úplně promyšlená, nebyla 100% profesionální, spíš se, řekněme, rodila, nebo ji ti komunističtí kontrarozvědčíci poněkud přeceňovali. My o tom tolik nevíme, ale jako je zjevné mimochodem, že ta pozornost Spojených států a té zpravodajské služby Spojených států po válce té východní Evropě nebyla věnovaná až tak intenzivně a že to, jak je to prezentováno třeba v tom filmu nebo potom v nějakých knihách, které vycházely o špionážních akcích a o činnosti západních zpravodajských služeb v Československu, že se spíš snažili vytvářet nějaký obraz toho nepřítele, než aby to byl ten nebezpečný nepřítel skutečný.
Igor Lukeš vytýká Charlesi Katkovi, že vlastně za ním docházeli lidé jako Jan Masaryk, Petr Zenkl, Jaroslav Stránský, Adolf Procházka, Vavroš Robár, Václav Majer, Julius Firth, Ferdinand Peroutka, čili všechno představitelé vlastně té československé demokracie, ale že Američani neměli ponětí o tom, co se děje uvnitř KSČ, neměli tam svoje zdroje, nevěděli, že vůbec tajné služby je tak systematicky sledují. A to právě Katkovi vytýká. Opravdu to byla ta slabina toho amerického zpravodajství?
No tak tu cestu ke komunistům si zjevně nenašli, protože tam není žádný zdroj informační, to nikdo nebyl ani poté, po únoru 1948 v komunistické straně odsouzen za nějaké reálné kontakty s americkou zpravodajskou službou. To, co bylo v souvislosti s případem, já nevím, Rudolfa Slánského a spol., tak to byly vyfabulované věci, to nebyla realita. Těžko z těch komunistů by se s nimi někdo bavil, já myslím i dokonce společensky, takže to tam nebylo, ale ty zprávy, které ambasáda, nemyslím jenom ta vojenská mise, které posílala do Washingtonu, tak byly docela zajímavé. Já jsem nedávno publikoval v časopise Paměť a dějiny jednu zprávu od diplomata Bruňce, myslím z června 1947, a to je velice zajímavá, protože ukazuje, že Američané viděli ta nebezpečí a viděli tu scénu docela realisticky. Samozřejmě, jako byl to jenom odhad, ale analyzovali to, co bylo zjevné, a zjevné bylo to, že ta společnost jako celek se přiklání k Sovětskému svazu a Západ bere s určitým odstupem. Sice jako spojence a osvoboditele, ale s odstupem. A v tom ohledu šlo jenom trošku třeba nějak pomáhat tomu lepšímu obrazu Spojených států, ale těžko to šlo nějak zásadně zvrátit.
25. února 1948 komunisté vycházejí vítězně z vládní krize. A už o několik dní později je Charles Katek vypovězen z Československa. Ukázka, kterou teď uslyšíte, je zpráva příslušníka ministerstva vnitra. Toho známe pouze pod značkou VSD a je právě z 18. března 1948.
Dne 17. března 1948 v 9 hodin jel Katek na americké velvyslanectví do Prahy do ulice Tržiště. V 9 hodin přijeli jsme za Katkem na americké velvyslanectví. Tento stál před velvyslanectvím rozkročen, smál se na plná ústa, jak jsme přijížděli, a ukazoval na naše orgány ještě jinému známému z velvyslanectví. Asi po půl hodině byla obsazena všecka okna, ponejvíce mladými děvčaty, která se smála. Při odjezdu vozů různých čísel se vždy řidiči u našeho vozu zastavovali a smáli se na nás. Když Katek v 13 hodin odjížděl, přibrzdil u našeho vozu, usmál se na nás a pokynul ve směru jízdy. Jel samozřejmě úmyslně pomalu, avšak u Nerudovy ulice nám opět ujel, jelikož náš vůz dosahuje malé rychlosti.
Na tuhletu informaci státní bezpečnosti lze v těch materiálech v tom svazku narazit i na jiných místech, kde si státní bezpečnost stěžuje, že tedy má poštu, mají odposlouchávané telefony té vojenské mise, ale když dojde na auta, tak zkrátka nestíhají ujíždět tak rychle jako Charles Katek. On byl vypovězen 18. března. Co dělal potom?
Tak to je taky zajímavé, protože on zůstal ve styku s tou československou věcí. Přesunul se poměrně nedaleko do Frankfurtu nad Mohanem a v té americké okupační zóně Německa řídil činnost zpravodajské služby, v tom případě teda CIA, proti komunistické Československé republice. Konkrétně, co je tedy potvrzeno, je to řízení skupin zpravodajských, které vytvářely českoslovenští důstojníci, například Jaroslav Kašpar V. nebo František Bogataj. A tito důstojníci vysílali do Československa svoje kurýry, agenty chodce, aby získávali nejrůznější informace, případně přinášeli do Československa vysílačky a budovali spojení a takový ten zpravodajský systém v Československu, protože ta země byla tehdy uzavřená, necestovalo se, cenzura, informace byly utajované, takže to byl vlastně jeden z mála způsobů, jak ty zprávy, které byly důležité pro možné rozhodování, tehdy se hovořilo i o případném vojenském konfliktu, mezi západem a východem, takže to byla celkem logická činnost. Toto dělal tedy Charles Kejtek zhruba do roku 1954, kdy v Německu činnost tohoto typu v podstatě končí.
Vzal si sebou do Německa někoho z toho týmu té bývalé vojenské mise, kterou měl na Loretánském náměstí?
Tak vzal si sebou svého nejbližšího spolupracovníka Kurta Tauba, se kterým spolupracoval už v Londýně za války, což byl vlastně český Žid, pocházel myslím z Brna. Taub s ním spolupracoval, měl svoji takovou kancelář v Řezně, v Regensburgu. Byl takový mezičlánek mezi těmi skupinami a Kejtkem. Ale jinak mimochodem v té misi v Praze bylo více Čechů nebo Američanů českého původu. Jeden třeba zajímavý člověk byl Blahoslav Hrubý, což byl vlastně evangelický kněz, evangelický farář, který potom dlouhá léta působil ve Spojených státech a v různých iniciativách na pomoc náboženství a utlačovaným křesťanům za železnou oponou. Takže byla to taková zajímavá skupina lidí i v té Praze, ale to už jsme se zase vrátili zpátky.
V roce 1954 je Katek odvolán do Spojených států, ale v roce 60 se objevuje na velvyslanectví ve Vídni, tedy americkém velvyslanectví, a naše tajné služby ho opět vnímají jako mimořádně nebezpečnou osobnost. Je otázka, jestli poněkud nepřecenili jeho význam. A mě pobavilo, že my jsme si oba ze své knihovničky přinesli stejnou knížku, jmenuje se Dirigent zákulisí. Vyšla v té známé edici Magnet, vydávané ministerstvem vnitra. A je to, nevím, špionážní novela, těžko říct, co to je. Ale vy jste mě upozorňoval, abych se nenechal zmást jménem autorů. Celé je to tedy věnováno Katkovi a kdo jsou ti lidé, kteří tady jsou podepsáni?
Tady jsou podepsáni G. Gut a O. Müller. Pod tím jménem G. Gut se skrývá Ladislav Bittmann, což byl jeden z tehdejších pracovníků československé rozvědky. Velice výrazná osobnost, který mimochodem v té Vídni působil v 60. letech jako tiskový ataše, což bylo jeho krycí zaměstnání. Ve skutečnosti tedy byl zpravodajcem. Stál mimochodem za řadou různých dezinformačních akcí. Asi nejznámější je ta akce Neptun, to znamená hledání údajných dokumentů v Černém jezeře na Šumavě. To byl přímo jeho nápad. A v roce 1968 on potom z Vídně vlastně emigroval, zběhl jako tady příslušník ministerstva vnitra a žil a žije ve Spojených státech dodnes, vyučoval dezinformace na univerzitě v Bostonu. Takže to je jeden z autorů této knihy, která je takovým zajímavým pokusem spojit celou řadu motivů, já nevím, Svobodná Evropa, Kejtek, dál, já nevím, akce Štěchovický poklad nebo Štěchovické dokumenty a vytvořit takový obraz toho všeobjímajícího spiknutí amerického, které nemyslí na nic jiného, než jak zničit Československo a tedy to komunistické Československo. Takže je to čtení, které je samozřejmě potřeba číst se znalostí těch souvislostí.
Tím druhým autorem je zde uvedený Otto Müller, což je ve skutečnosti novinář Miroslav Hladký, mimochodem jeden z těch, kteří připravovali scénář filmu Tichý Američan v Praze. Slyšeli jsme z něj ukázku na začátku. Na závěr mě tedy napadá otázka, nepřeceňovali české orgány pořád přeci jenom trochu toho Katka?
Já myslím, že přeceňovali, tam tady v té knize označován vlastně za zástupce CIA ve Vídni. Jaká tam byla ta jeho role, není jasné, ale já si myslím, že už ta 60. leta ve Vídni, to už byl trochu za zenitem, řekněme, v té Vídni. Nicméně státní bezpečnost docela intenzivně rozpracovávala možnost jeho únosu dokonce do Československa. Zjišťovala veškerý jeho režim, jak se tam pohybuje, jaké jsou možnosti. Posílala tam celou řadu agentů, zejména lidí, kteří byli nějakým způsobem zpřízněni, buď s ním, anebo s jeho hospodyní, kterou si tajně vlastně provezl tehdy v březnu 1948 z Československa, jmenovala se Klára Brabcová, tak tam posílali lidi, kteří byli příbuzní třeba tady té hospodyně a doufali nějakým způsobem, že by vytvořili možnost jeho únosu. Jedna věc je, jestli technicky by to bylo reálné. A druhá věc je, že pokud by to realizovali, tak by to znamenalo obrovský politický skandál a problém. Takže já myslím, že to bylo takové přání příslušníků státní bezpečnosti, které ovšem by zarazil každý funkcionář, já myslím, už od té malinko vyšší úrovně.
Říká na závěr Prokop Tomek. Já doplním, že Charles Katek zemřel v roce 1971. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Benák a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje David Hertl.